Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cubolli do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Prokuroria themelore në Pej thot se ka siguruar disa informacione për vrasjet në Deçan, por e pranon se hetimet nuk do të jenë të lehta. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani thot se Serbia nuk dëshiron marrëveshje me Kosovën. Zyrtarët shëndetësor global thonë se do duhen një javë për të kuptuar më shumë për variantin e ri të koronavirusit Omicron. Do të dëgjojmë edhe rrëfimin e një nëne në Kosovë që i u dha zë fëmijëve me sindromën Down. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Departamenti për krime të rënda në Prokurorinë Themelore në Pej ka thënë sot për Radio Evropa e Lirë se nga hetimet e bëra deri më tani kanë arritur të disa informacione që mund të çojnë në drejtimin e dur për vrasjet në fshatin Glogja në të komunës së Deçanit ditën e premte. Përveç tre personave të vrarë në incident, ka mbetur i plagosur edhe një person që tani ushton se ka gjendje stabile. Raporti Arton Konushevcit.
Departamenti për krime të rënda në Prokurorinë Themelore në Pej tha se ka siguruar disa informacione që mund të çojnë në zbardhjen e rastit të vrasjes së tre personave në Deçan, por pranoi se hetimet nuk janë të lehta.
Kemi disa indicie, cilat jemi tu i gjurmuar dhe tu hec me i vërtetu të thotë. Une nuk kemi ftore me ungut shpejt, sepse gjonat duhet, une kisha pas qef dhe atënat, ta kishim zbulu. Natën kritike kur ka ndodhë mirë, po do rethana po nga tregojnë që nuk kemi me pas bashlet, por unë jam optimiste që kemi me bo. Gjitha njësit e litare jemi të punu 24 orë.
Ta për Radio Evropa e Lirë prokurorja e rastit, Sahide Gashi, por pa dhënë detajet e tjera. Mbrëmje në 26 nëntori, tre persona në mesin e tyre dy nxënës shkolle, mbeten të mvrarë nga të shtënat në drejtim të një autobusi në afërsitë e fshatit Glogjan të komunës së Deçanit, rreth 100 km larg Prishtinës. Motivi i të shtënave nuk është ende i qartë, por policia e Kosovës ka thënë se nuk ka arsye për të besuar se incidenti është akt terrorist. Në incident me ti plagosur edhe një person, por gjendja ti shëndetësore me sotet stabile.
Po, ma mirë është, gjendja ma mirë. Nuk ka i plume, kështu që ka kryo pravim operimin tash, pas operimit normal që merë në doko.
Tha për Radio Evropa e Lirë, drejtori spitalit të përgjithshëm në Pej, Naim Sahite. Prokuroria Gashi tha se njësit elite janë duke punuar 24 orë në kërkim të sulmuesit të dyshuar. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti e kanë cilësuar ngjarjen si tronditëse dhe i kanë ftuar organet e rendit që të zbulojnë sa më parë autorët e krimit dhe t'i sjellin përpara drejtësisë. Të dielën Kurti vizitoi stacionin policor në Deçan. Por rritet sasia informacionit, por ende nuk kemi zgjidhje. Nuk po mungon angazhimi, është shtuar numri i zyrtarve që po merren me hetimin e hulumtimit në mënyrë që të sillë para drejtësisë vrasësia apo vrasësia, tha Kurti para mediave. Kurti, derisa ka qëndruar për vizitë në fshatin Glogjan, u bëri thirrje qytetarëve që të ndajnë me organet e rendit çdo informacion të mundshëm që mund të çojnë deri te zbardhja e rastit. Qeveria e Kosovës, si shpërblim për informacione që shpihen në zbardhjen e zbulimit të këtij rasti, ka ndarë 20.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidentja Kosovës Vjosa Osmani ka thënë sot se Serbia nuk dëshiron të arrijë marrëveshje ligjërisht të obligueshme me Kosovën, derisa ka kërkuar përkrahje në Slovenisë nga homologu i saj Borut Pahor në rrugën e Kosovës drejt integrimeve euroatlantike. Presidenti sloven gjendet për vizitë një ditore në Kosovë. Pas takimit, Osmani ka folur edhe rreth gjendjes në rajon dhe dialogut me Serbinë, derisa ka shtuar se Serbia është duke destabilizuar rajonin, sipas asaj edhe ndikimi rus paraqet një tjetër kërcënim për destabilizimin e këtij rajoni. Osmani ka shtuar se për Kosovën nuk ka rrugë tjetër përposa asaj të integrimit euroatlantik, si dhe ka përmendur se Kosova ka plotësuar kushtet për liberalizim të vizave, por Bashkimi Evropian sipas asaj është vonuar, andaj kjo gjë edhe dëmton kredibilitetin e BE-s. Për vizat ka folur edhe Pahor, shteti i të cilit kryeson me presidentin në BE-s. Sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, Pahor ka thënë se palët duhet të lëvizin përpara.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarët shëndetësor global kanë thënë se do duhen edhe të paktën 2 javë kohë për të mësuar më shumë për variantin e ri të koronavirusit Omicron. Ky variant që është identifikuar fillimisht në Afrikën e Jugut tani është përhapur në disa shtete dhe autoritetet e tyre kanë mbyllur kufijt me territorin e Afrikës së Jugut. Ollësit i kuptojmë në materialin vijues. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë sot se varianti i ri i koronavirusit Omicron mund përhapet në gjithë botën dhe përbën rrezik shumë të madh për vendet ku pasojat mund të jenë të mëdha. Agjencia e Kombeve të Bashkuara ka këshilluar 194 vende anëtare që të rrisin shkallën e vaksinimit të grupet me prioritet të lartë. Omicron ka numër të pashembull të mutacioneve, disa prej të cilave janë shqetësuese për shkak të ndikimit potencial në trajektorën e pandemisë, ka thënë OBSH. Ky institucion ka thënë po ashtu se duhet bërë më shumë kërkime për të kuptuar potencialin e këtij varianti ndaj imunitetit të fituar nga vaksinat dhe infektimet paraprake. Presidenti amerikan Joe Biden do të flasë sot para popullit amerikan për këtë variant, teksa disa kombe evropiane kanë bërë të ditura rastet e para të variantit të identifikuar fillimisht në Afrikën e Jugut. Asociacioni Mjekësor i Afrikës së Jugut ka thënë se njerëzit që janë infektuar me variantin Omicron nuk kanë qenë shumë të sëmurr, ndonëse shumica prej tyre janë të rinj dhe me më pak mundësi që të përballen me sëmundje të rënda. Pas takimit me presidentin Biden, eksperti kryesor i SBA-s për sëmundje infektive Anthony Fauci ka parashikuar se do duhen edhe rreth 2 javë kohë për të pasur informacion përfundimtar për variantin e ri. Fauci ka thënë se beson që vaksinat ekzistuese mund të ofrojnë një shkallë të mbrojtjes kundër rasteve të rënda të sëmurjes me COVID-19 dhe zyrtarët shëndetësor në SBA kanë përsëritur rekomandimin e tyre që amerikanët e vaksinuar të marrin dozën përforcuese kundër këtij virusi. Shtetet e Bashkuara u janë bashkuar kombeve tjera për kufizime në udhtim për të parandaluar përhapjen. Duke nisur nga sot, gati të gjithë shtetasit e huaj që kanë qenë ndonjëre nga 8 shtetet e Afrikës së Jugut në 14 ditët e fundit nuk do të mund të hyjnë në SBA. Autoritetet amerikane po ashtu u kanë mbërthyer amerikanëve që të mos udhtojnë në këto vende. Komisionarja e Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen ka bërthirje po ashtu për veprim të shpejt. Ne e shohim me shumë seriozitet variantin Omicron dhe e dim se tani jemi në gar kundër kohës, ka thënë von der Leyen gjatë një vizite në Letoni një ditë më parë. Ajo po ashtu ka vlerësuar se shkencëtarëve dhe prodhuesve do t'ju duhen 2 deri në 3 javë për të kuptuar fuqinë e variantit. Përveç Shteteve të Bashkuara, lista e shteteve që kanë vendosur kufizime për udhëtarët nga Afrika e Jugut janë Kanadaja, Turqia, Arabia Saudite, Indonezia, Pakistani, Australia, Izraeli, Japonia dhe disa vende të Bashkimit Evropian. Afrika e Jugut ka dënuar këto ndalesa në udhëtime duke thënë se ato janë të barazvlefshme me ndëshkim për identifikim të variantit Omicron. Shkenca e shkëlqyer duhet të duar trokitet dhe jo të ndëshkohet, të shtonë një deklaratë të lëshuar nga Ministria për Marrëdhënie Ndërkombëtare në këtë shtet. Zyrtarët e Afrikës së Jugut kanë nisur diskutimet me shtetet që kanë miratuar kufizimet në udhëtim, duke shpresuar se do t'i rishqyrtojnë ato vendime.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar sot se nga testimi 1265 mostrave, dy qytetarë kanë rezultuar pozitiv në koronavirus. Në 24 orët e fundit nuk është regjistruar asnjë rast i vdekjes, ndërkohë që janë shëruar 15 qytetarë. Raste aktive janë 322. Pas përhapjes së variantit të ri Omicron në botë, Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar se do të ketë rishikim të masave kundër pandemisë. Infektologët në këtë vend kanë thënë se ka rrezik që varianti i ri koronavirusit të përhapet edhe në Kosovë. Arsyeja ta kanë shtuar thirrjet për masa kufizuese dhe për respektimin e tyre nga qytetarët. Ollësit na sjell Dorontina Valio.
Kosova mund të rrezikohet nga përhapja e variantit të ri të koronavirusit Omicron, që ka prekur tashmë shumë vende të botës. Kështu mendojnë infektologët që kanë bërë thirrje për vigjilencë sa i përket respektimit të masave mbrojtëse, sidomos pasi ende nuk dihet shkalla e agresivitetit të këtij varianti të ri. Infektologët po ashtu kanë thënë se institucionet duhet të vendosin masa të reja kundër COVID-19, duke pasur gjithmonë parasysh lëvizjet e virusit dhe situatën aktuale epidemiologjike. Deri më tani në Kosovë nuk është konfirmuar asnjë rast me variantin Omicron. Më 26 nëntor, Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se Omicron, që fillimisht u identifikua në Afrikën e Jugut, ishte variant shqetësues. Sali Ahmeti, infektolog, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se koha e festave e rrit rrezikun për shfaqjen e rasteve me këtë variant të virusit edhe në Kosovë.
Unë mendoj se ky variant paraqet një kërcënim edhe për neve, sidomos tash pa për festave viti të ri kur e të një moment me ardhë bashkëqytetarë tonë nga vendet ndryshme të botës.
Ahmeti ka thënë se edhe pse nuk dihet sakt shkalla e rrezikut nga ky virus, qytetarët dhe institucionet duhet të kontribuojnë në shmangjen e përhapjes së tij.
Kështu që ne duhemi me qenë ndaj shumë si hapën apo vigilant dhe me përcjellje devizet dhe kërcnimet potenciale që mund të paraqes ky virus.
Edhe infektologu si dhe drejtori i shërbimit klinik spitalor universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është e rrezikuar nga shpërndarja e këtij variante.
Natyrisht ato shkaqimi po me variante të tjera është mirë të besueshme që në vend mund të kursi, ku do të mbarë virusi sa do të fitojë, sa do të fitojë për hapje dhe sa do të fitojë çarkullin mes njerëzve.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë më 27 nëntor ka bërë të ditur se është mbajtur një takim i Komitetit për Koordinim dhe Vlerësim të Situatës me Pandeminë COVID-19, ku është folur pikrisht për variantin Omikron. Ministria ka paralajmëruar se nga java që nisë më 29 nëntor, do të bëhet rishqyrtimi i masave në fuqi dhe do të merren masa të tjera sipas nevojës dhe zhvillimeve lidhur me COVID-19. Përkujtojmë se momentalisht masat që janë në fuqi në Kosovë përfshin mbajtjen e maskës në ambiente të hapura dhe të mbyllura publike, si dhe dëshminë e vaksinimit apo të testit negativ për hyrje në qendra tregtare, restorante, bare dhe vende të tjera publike. Gjithashtu sipas masave në fuqi, secili person që hyn në Kosovë duhet të posedoj dëshmi për vaksinim të plot, shërim nga COVID-19 apo një test negativ. Megjithatë, shumë shpesh, sidomos në kohën e uljes së numrit të rasteve në Kosovë, theksohet një mungesë e respektimit të masave në fuqi. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, testet aktuale PCR, diagnostifikuese për koronavirusin SARS-CoV-2, e detektojnë edhe variantin Omikron. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Balio.
Edhe në Maqedoni të Veriut, zyrtarët shëndetësor janë duke pritur detajet e këtij varianti, ndonse specialistët thonë se duhet marr masa para se potencialisht të identifikohen rastet e para. Epidemiologu Stanko Lunçev thotë se rastet e para në Maqedoninë e Veriut mund të paraqiten qysh në muajin dhjetor, ndaj sipas të autoritetet duhet të jenë të gatshme. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Maqedonia e Veriut po ndjek me vëmendje informacionet lidhur me paraqitjen e variantit të ri të koronavirusit Omikron dhe vetëm pasi të ketë detaje sa i përket transmetimit, simptomave dhe rreziqeve tjera mund të ndërmerr veprime konkrete, ndërsa për momentin lën në fuqi masat aktuale.
Na shet zakut që këtë kosten mame so se gashnile merke se ushte nema, dovolno poznati informaci, iako Svjetska zdravstvena organizacija.
Në mbledhjen e Komisionit për sëmundje infektive konstatuam se për momentin nuk ka nevojë për masa konkrete, pasi ende nuk kemi njohuri të mjaftueshme për variantin e ri të koronavirusit Omikron. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se bëhet fjalë për një variant që transmetohet shumë shpejt, por Instituti Amerikan i Shëndetësisë tha se edhe për transmetueshmërinë ende nuk ka informacione të mjaftueshme dhe mbasi janë të njëjta me variantin Delta. Kufizime në kufi të shtetit, karantina apo gjëra tjera nuk do të jepnin rezultate, pasi është të vështirë të parandalohet përhapja, kështu që për momentin do të fokusohemi në masat që aktualisht të kemi në fuqi. Gjendjen e ndjekim me kujdes, por për momentin nuk do të ndërmarrim masa, ka deklaruar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. A i ka thënë se gjendja epidemiologike në Maqedoninë e Veriut është të qëndrueshme dhe se në javën e fundit është regjistruar ulje të infektuarve por edhe viktimave. Nga rreth 210.000 persona të diagnostikuar me COVID-19, jetën e kanë humbur 7.354 persona, ndërsa 8.271 raste ende janë aktive. Por për dallim nga ministri i shëndetësisë, mjekët specialist thonë se paraqitja e variantit të ri është shqetësuese dhe se institucionet duhet të ndërmarrin masa. Epidemiologu Saško Lunçev thotë se rastet e para në Maqedoninë e Veriut mund të paraqiten 90 orë më së vonë në janar. Sipas tij, më të ekspozuar ndaj variantit Omikron janë të pavaksinuarit dhe të rinjt, sidomos ata të moshës së mes 20 dhe 30 vjeç, por edhe më të rinjt, sikur edhe studentët, pasi bëjnë jetë më aktive.
Najpodložen na mutaci. Që to i tolku brzo mutira, që nje duri në možemi në gjithë zbrojme.
Si familje e viruseve, ky variant të bën mutacione të shumta, a që shpejt të bën mutacione sa që ne nuk do të mund të numëronim. Ky variant ka bërë mbi 30 mutacione në një gen dhe me gjasë ne shumë shpejt do të përballemi me të, derisa të arrijë Delta Plus do të arrijë edhe Omikron, që godet kryesisht të moshën më të re, thot epidemiologu Saško Lunçev. Mjeko specialista në Institutin e Shëndetit Publik Zlatan Mehmedović thotë se shteti nuk duhet të presë paraqitjen e variantit të ri të virusit dhe pastaj të alarmohet, por se masat duhet të merren që tani përmes kontrolleve më të rrepta duke nisur që nga pikat kufitare, si dhe të bëhen në më shumë fushatat e vaksinimit. Sipas të dhënave zyrtare në Maqedoninë e Veriut, deri më tani është vaksinuar afër 39% e popullatës apo rreth 830.000 persona.
I në vistin e variantë në zagriženost, ne e prashenje në dali ke možë da ja spreqeme, të ku e prashenje koga ta variantë.
Vërtet është një variantë për të brengosur, me që pas detektimit, shumë vende kanë dhënë alarmin mbi rrezikun nga mutacionet e koronavirusit. Besoj se do të ketë përhapje në shumë vende dhe nuk është çështje nëse do të mund ta parandalojmë, por se kur ky variant do të arrijë edhe në vendin tonë. Fokusi jon kryesor duhet të jetë që sa më pak të përhapet në popull. Nuk mendoj se duhet të mbyllemi tërësisht, por duhet të ketë kontrole të rrepta, duhet të ketë karantinë për ata që diagnostikohen me këtë variant të virusit. Të bëhen sa më shumë teste PCR gjatë hyrjes në vendin tonë, thotë mjeku Zlatan Mehmedović. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë të hënën se varianti i koronavirusit Omikron mund të përhapet në gjithë botën dhe përbën rrezik të madh për vendet ku pasojat mund të jenë të mëdha. Më 26 nëntor, Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se Omikron, që fillimisht u identifikua në Afrikën e Jugut, ishte variantë shqetësues. Sa i përket përhapjes, OBSH-ja ka thënë se ende nuk është e qartë nëse Omikron është më i transmetueshëm se sa variantet paraprake për fshirat Delta. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tani ju sillim rrëfimin e së bajta Aidini Beqirit, nënë e një fëmije me sindromën Down në Kosovë. Duke luftuar për të drejtat e djalit të saj Gencit, së bajta është bërë zëj të drejtave të personave me këtë sindrom në Kosovë. Materialin në këtë teme ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Ishte tetori vitit 2005 kur lindi Genci, fëmija i pari së bajta Aidini Beqiri. Për një kromozom më shumë, ai lindi me sindromën Down. Vështërsitë e jetës për Sebahatën filluan qysh në klinikën e ginekologjisë, në repartin e neonatologjisë, në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Se si më komunikua që Genci ka sindromën Down, unë qysh brenda klinikës të ginekologjisë e nuhata të them që këta fëmi diskriminohen nga shoqëria kosovare.
Sfidën e të pasurit një fëmi me sindromën Down, Sebahatja thot se e ktheu në forcë dhe kauz. Ajo nuk ishte atë shumë informata për këtë sindrom dhe filloi të ulumtoi dhe të kuptoi më mirë gjendjen e fëmisë së saj. Rruga ishte e gjatë për të bërë ndryshime për këtë komunitet, i cili, thot Sebahatja, nuk gëzonte të drejta që ju takonin dhe nuk ju ofroshin kushtet për të zhvilluar potencialin e tyre. Genci kishte mbushur vetëm një vit, kurse Bahatja filloi të mendonte se ku do ta dërgonte në shkollë, kur ai do të mbushte 6 vjeç. Vizitoi një shkollë në Prishtinë, aty ku fëmijët me nevoja të veçanta merrnin mësimet e para. Thotë se u dëshpërua nga kushtet që ofronte ajo shkollë.
Një ambient i zymë, klasat shumë të vogla. Kam takuar aty si sot mbaj mend edhe nëna, të cilat i pritshin fëmijët në koridor. Dhe si sot më kujtohet, ka qenë një nën e cila kishte vajzën me sindromën Down. Dhe kur më ka pa mu si një nën e re, edhe ajo filloj me qajtë, duke me thonë që po më dhimësh, që pas ke fëmijën me sindromën Down.
Gati çdo ditë kujton se Bahatja ishte në kërkim të prindërve që kishin fëmijë me sindromën Down.
Gjatë kërkimit në internet, me rastisi të shoh një faqe të një qendrës në Pula në Kroaci, dhe aty mora kontaktet e drejtoreshës që udhëheqte këtë qendër dhe vendosa kontakt me drejtoreshën përmes e-mailave.
Në mars të vitit 2007, Sebahatja me një grup të prindërve me sindromën Down vendosi të hapë shoqatën. Mbi 300 fëmijë me sindromën Down marrin trajtime në qendrat e kësaj shoqate, të cilat janë të shtrira në 4 komunat të Kosovës. Shumë nga fëmijët me sindromin Down janë pjesë e secilit aktivitet të qendrës. Disa prej tyre punojnë aty dhe janë bërë kraj se bahatës në punën e saj.
Unë sot kusho Dionisin si pjesë e ekipës time. Më të vërtet nuk kam fjallë ta përshkruaj atë ndjenjë që e kam edhe kur Dionisi më ndimon gjatë procesit punës.
Misioni që se bahatja i kishte vendosur vetës nuk përfundoi vetëm me themelimin e qendrës. Ajo ishte në kërkim të diçka më shumë për komunitetin me 980 antar. Se bahatja përmes një mbrëmje bamirësie i njësojnë ndërtimin e një objekti për fëmijët me sindromin Down, i cili tani është në finalizim e sipër.
Apo të pëlqen Kenti? A mirë qëndra? Është jashtëzakonisht ndjenjë mirë, ku sheh që hap pas hapi ëndra po realizohet.
Ky objekt do të jetë i gatshëm në vitin e ardhshëm dhe u ndihmua nga organizata jo qeveritare TIKA dhe Komuna e Prishtinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Artistët e muzikës të kanë pritur me gëzim themelimin e institucionit të operës së Kosovës nga Kuvendi në gusht të këtij viti dhe inaugurimin në fillim të nëntorit. Në mesin e tyre është edhe çifti artistëve muzikor Zana dhe Don Ramadani, por ky institucion ende nuk e ka një objekt të vetën dhe brenga artistëve është nëse do të ndërtohet teatri operës. Drejtuesit aktual të këtij institucioni thonë se janë krijuar struktura dhe statusi i operës por presin një objekt ku mund të zhvillohet puna. Zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit thonë se një hapësirë operën pritet të sigurohet në palatin e Rinis në Prishtinë, por artistët janë skeptik nëse ky objekt mund të jetë vetëm i improvisuar. Kronik e Bekim Bislimit.
Është mëkat që artistët muzikor ta kalojnë gjithë jetën e tyre profesionale pa u ngjitur asnjëherë në skenën e operës vendore. Kështu thot Zana Abazi Ramadani, sopranoja nga Kosova, e cila deri më tash ka interpretuar role në skenat e operës në rajon, por jo edhe në atë vendor. Ajo dhe bashkëshorti i saj Edon Ramadani, dirigjent, janë në mesin e shumë artistëve të muzikës, të cilët tash e dy dekada nuk kanë rreshtur së kërkuar i themelimin e institucionit të operës së Kosovës. Vendimi Kuvendit të Kosovës më tregusht të vitit 2021 për themelimin e operës së Kosovës dhe koncerti par inaugurues i këtij institucioni më 1 nëntor të këtij viti, në të cilën sopranoja Zana Abazi Ramadani u paraqit si soliste, nga familja Ramadani ishte përjetuar si festë.
Për mua ishte një ndjenjë fantastike që po ata rastin të jem si soliste, të një nisme kaq të rëndësishme historike dhe si një rrugtim që do të më shfaqe çdo ditë si muzikante, si të ishte një dhomë, të them, rëfimi dhe si ditor më i bukur i jetës së.
Ngjashëm i kishte përjetuar themelimin e operës së Kosovës edhe dirigjenti Edon Ramadani, sipas tij koncerti i 1 nëntorit ishte dhuratë artistëve për inaugurimin e operës. Megjithatë, siç thot ai, për shkak të mungesës së objektit adekuat, problem mbetet se ku do të inskenohen shfaqjet operistike në të ardhmen.
Ato nuk mund të jenë konstante dhe të përhershme sepse do të varen me prej sallave të caktuara me mundësi të limitume, që në Prishtinë për shembull nuk kemi një të tillë, po ndoshta si opsion mund të jetë bajtja në shfaqje në një ambient hapon, që gjithashtu do të jemi të kufizuar me sezone dhe ajo nuk mund të zgjasë përgjithmonë.
Por edhe pas themelimit të këtij institucioni, brenga artistëve muzikor vazhdon të mbetet e lidhur me atë se a do të mund të sigurojë Opera e Kosovës objektin e përshtatshëm që do të quhet Teatri i Operës, e të cilin artistët e muzikës presin ta kenë si shtëpinë e tyre të dytë. Meriton Ferati, ushtrues i detyrës së drejtorit të Operës së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Këshilli përgatitor për inicimin dhe funksionalizimin e institucionit të Operës së Kosovës tashmë ka përfunduar dhe dorëzuar statutin e operës në qeverinë e Kosovës.
Paralelisht është menduar që të krijojnë strukturat dhe të punohet për objektet ekzistuese, sepse ka pasur shumë takime të cilat mund të jenë ato që i plotësojnë kushtet ta kemi përfundimisht objektin, ose edhe të ndohet një trual i ri që mos ndalemi së kërkuari dhe saktohet, vendoset, fillohet me dërtimin e objektit të operës dhe baletit.
Statuti i Operës së Kosovës dhe rregulloria e parë për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm tashmë janë duke u shqyrtuar në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thot Libur Njupolli, këshilltari i ministrit të këtij dikasteri Hajrulla Çeku. Në vitin e ardhshëm, sipas Njupollit, do të hapet konkursi për projektin e objektit të Teatrit të Operës. Për një projekt të tillë, sipas tij është aplikuar në fondet e IPAS apo instrumentit të asistencës së para antarësimit në Bashkimin Evropian, i cili financohet nga Bashkimi Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor, por paraprakisht punën Opera e Kosovës do ta bëjë në ambient të riparuar në Pallatin e Rinis, në qoftë se për këtë arrihet marrëveshja me Komunën e Prishtinës.
Kështu që ne realisht do të kemi shumë shpejt një shtëpi të operës, sepse shtëpia e operës nuk do të thotë vetëm teatri, por do të thotë kushtet e punës që njerëzit që merren me këtë profesion me shumë me punu në kuadër të profesionit të tyre dhe në të njëjtën kohë i ndërmarrim të gjitha masat për ta pasë teatrin.
Megjithatë, dirigjenti Edon Ramadani nuk pret që as objekti, siç e quan ai i përkohshëm i operës, të sigurohet për punë gjatë këtij viti. Ai me një dozë humori thotë që institucioni është formuar, por s'ka shtëpi.
Megjithatë, ndihemi pa shtëpi, sepse natyrisht deri në verë nuk besoj që do të kemi një objekt, po edhe nëse do të kemi në 2023 ose 2024, besoj që prapë do të ishte një lajm i mirë.
Soprano Jazana Abazi Ramadani thotë se frika artistëve muzikor është se një sallë e përkohshme mund të improvizohet dhe më pas puna të përfundoj me kaq.
Nëse improvizohet ajo sallë, e atëherë me mbit me qatë sallë ndoshta edhe 20 vjet tjera. Edhe unë do të plakem pa e shkel asnjëherë skenën operistike. Ajo është e dhimbshme shumë, sikur se një doktor me doktoru edhe asnjëherë një operacion mas me kry.
Arsyet e të dy këtyre artisteve për të qenë skeptik datojnë që nga viti 2003, kur ishte shfaqur ideja për ndërtimin e një teatri të operës dhe baletit, ende pa u themeluar si institucion. Në vitin 2006, madje ishte ndarë edhe një parcel në Prishtinë me qëllimin e ndërtimit të teatrit të operës dhe baletit. Në vitin 2009 ishte vënë gur themeli këtij objekti, por puna për ndërtimin e tij pati ngelur në themel. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ndër vite kishte dështuar të vazhdoj punën, qoftë për shkak të implikimeve buxhetore që parashinin investimin të 30 milion eurove, qoftë për shkak të problemeve ligjore lidhur me pronësinë e parcelës ku ishin vendosur themelet e objektit. Në vitin 2016 sërish pati premtime për ndërtimin e teatrit të operës, por që më pas punë konkrete nuk pati. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gruaja e parë, cila u zgjodh në postën e kryeministres në Suedi, Magdalena Andersson, është riembruar sot në këtë post pasi që mos miratimi i buxhetit në parlament i detyroi atë javën e kaluar që të hipte dorëheqje vetëm disa orë pasi që ishte emëruar. Ajo ka dhënë dorëheqje pasi që koalicioni i saj pati kolapsuar. Deputetët suedeze përkrahen sërish udhëhecën e Partisë Socialdemokrate, Magdalena Andersson me shumicë të ngushtë gjatë votimit të ri. Tani detyra e saj do të jetë që të udhëhecë qeverinë një partiake deri në zgjedhjet parlamentare të shtatorit të vitit të ardhshëm. Sipas sistemit suedez për të emëruar kryeministra, asaj është dashur shumicë thjeshtë të votave. Sot rinisin bisedimet për ngjalljet të marrëveshjes zbërthamore që Irani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Bisedimet në mes të partnerëve që janë ende pjesë e marrëveshjes Iranit, Kinës, Rusisë, Gjermanisë, Francës dhe Britanisë nisën pas ditën e së hënës, ka thënë një diplomat evropian për Agjencinë e Lajmeve AFP. Shtetet e Bashkuara janë tërhequr më 2018 nga kjo marrëveshje, mirëpo presidenti aktual amerikan Joe Biden është zotuar për të bërë pjesë e paktit sërish nëse Irani zbaton në tërësi marrëveshjen. Për këtë arsye, një delegacion amerikan i udhëhequr nga Rob Malley, i dërguari special i SHBA-s për Iranin, do të marrë pjesë në mënyrë jo të drejtë për drejtë në takim. Bisedimet do të rinisin pas 5 muajve të bllokadës, pasi perëndimi ka pasur shqetësime se Irani është duke u avancuar në çështje bërthamore. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë se në takimet që kanë zhvilluar gjatë fundjavës me zyrtarët taliban në Katar, këta të fundit kanë kërkuar ndihmë për të mbajtur funksional aeroportet afgane. Bloku Evropian ka thënë se mund të ofrojë ndihmë për Afganistanin nëse talibanët cilën sipas kushteve. Bisedime dy ditore kanë ndodhur pak para bisedimeve që pritet të zhvillohen sot në mes të zyrtarëve amerikanë dhe talibanëve po ashtu në kryeqytetin e Katarit, Doha. Komuniteti ndërkombëtar ka refuzuar të njohë udhëhecit të rinj të Afganistanit pasi talibanët kanë rrëzuar qeverinë përkrahur nga perëndimi më 15 gusht të këtij viti. Tërheqja e trupave ndërkombëtare pas marrjes së pushtetit nga talibanët ka ndikuar që ekonomia afgane të përballet me rënje të lirë. Organizata Reporterët pa Kufi ka paralajmëruar mediat e huaja që të jenë të kujdesshme gjatë lojrave olimpike dimërore që mbahen në Pekin në shkurt të vitit të ardhshëm në mënyrë që të shmangin vëzhgimin në këtë shtet. Organizata jo qeveritare, cila bën fushat për liri të medjave, u ka rekomanduar gazetarëve që u thojnë në Kin që të shmangin shkarkimin e aplikacioneve dhe ka thënë se media duhet të dënojnë çfarë ndodh ndikimi apo presioni nga Kina.
kufizimet për koronavirus, në kuptojnë se reporterët nga 4 deri më 20 shkurt sa zgjasin këto lojra do të jenë më pak të lirë se lëvizjen për Pekin. Sipas organizatës, Kina është burgu më i madh në botë për gazetarët me të paktën 127 të ndaluar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju të gjofshim.